se sattus, teine raamat. Kes minevikku ei mäleta, 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 ei mäleta. Kibe tõde Konstantin Pätsist ja Johan Laidonerist. Nõukogude Liidu Balti poliitika üheks eesmärgiks 1920-1940 oli vältida piiririikide liidu moodustamist. Balti riigid pidid oma välispoliitikas säilitama neutraliteedi. Poola-Balti liidu loomise takistamiseks pidas Moskva vajalikuks kasutada muuhulgas ära opositsioonipoliitikute äraostmist ja seejärel nende võimule aitamist. 1920. aastate Eestis moodustas maarahvas suurima osa ühiskonnast. Põllumeeste kogude juhtpoliitikutel olid märkimisväärsed positsioonid tööstuses ja panganduses. Seepärast leidis Moskva, et Eesti poliitikat saab mõjutada just põllumeeste kogude kaudu. Nii otsustatigi leida partei liidrite hulgast isikuid, kelle majanduslikud huvid on seotud Nõukogude Liiduga. Väljundi Eesti poliitika mõjutamiseks leidsid Nõukogude diplomaadid 1923. aastal loodud Eesti Nõukogude Kaubanduskoja tegevuses. Selle põhikirjas nimetati tegevuse peaeesmärgina kahe maa vahelise kaubandusliku läbisaamise elustamist. Põhikirja redigeerimise palvele kirjutasid alla Rudolf Kaarel Renning ja avaliku elu tegelane Konstantin Päts. Seltsi rahalised vahendid pidid tulema liikmemaksudest, valitsuse abirahadest, kirjanduse müügist ja juhuslikest allikatest. Viimane punkt oli tõesti palju lubav. 1920. aastal opteerus Rudolf Renning Venemaalt Eestisse ja temast sai siin kaubandustööstusministri abi. Nõukogude allikad väidavad, et Renning olevat päästnud Pätsi süüdimõistmisest 1905. aasta revolutsioonipäevil ja tema isa olevat annud Pätsile raha Eestist põgenemiseks. 1920. aastate algul aga olevat Päts kasutanud Renningut mitmetes korruptiivsetes tehingutes. Nii saigi Renningust Pätsi usaldusmees suhetes Nõukogude saatkonnaga. Pätsist endast aga kaubanduskoja esimees. Eesti valitsus pidas uut seltsi mõttetuks ettevõtmiseks. Ka ajakirjandus hoiatas, et Vene karu võib seltsi asutajad ümber sõrme keerata. Nõukogude valitsus aga asus Pätsi ja Renningu palvel Pätsi ja Renningu ühisettevõtet finantseerima, Seda tehti alates 1925. aastast. Näiteks 1927. aasta algul saadi Moskvast juba 420 000 marka. Novembris küsiti ja saadi veel 300 000 marka. Reeturi sildi panen mina, käesoleva loo autor, Konstantin Petsile külge alates 1925. aasta märtsist, mil tollal põhiliselt ettevõtjana tegutsenud Pets võttis ise ühendust Nõukogude saatkonna sekretäri Notovitšiga. Eesti Nõukogude Liidu kaubanduskojas korraldatud õhtusöögil teatas Pets. No vaat mina. Kuidas ma võin olla Venemaa vaenlane, kui minus voolab pool vene veri? Ema on venelane. Olga Dumanova. Lapsepõlves kõnelesin vene keeles, kasvatatud vene hingega. Enamgi veel. Pätsi ettepanekul arutleti võimalikust Eesti ja Nõukogude Liidu föderatsioonist. Kes söandaks väita, et selline teguviis oli Pätsi kavalus ja püüd Eesti riiki ja rahvast säilitada. Pätsi hilisem käitumine tõestab kuhjaga, et tegu oli reeturiga. Käsikäes Nõukogude saatkonnaga hakkas Päts kohe tegutsema tollase Eesti välisministri Kaarel Robert Pusta lahti kangutamiseks. Ühes vestluses Nõukogude Liidu Tallinna saadiku Adolf Petrovskiga ikka märtsis 1925 teatas Päts, et kavatseb pustasugustest vabanemiseks alustada võitlust põhiseaduse muutmise eest. Eriti kujukalt ilmnevad Pätsi ja Nõukogude saatkonna sidemed seoses 1926. aastal niinimetatud garantiilepingu sõlmimiseks peetud läbirääkimistega. Jaanuaris 1926 kartis Moskva, et Eesti võib jätkata pusta välispoliitikat, mis oli suunatud suure Balti liidu moodustamisele. Garantiilepingu üks eesmärk oli eraldada Balti riigid rahvaste liidust. Ka selles küsimuses püüdsid venelased Pätsi kasutada Eesti valitsuse mõjutamiseks. 1926. aasta septembris esitas Petrovski Eesti välisministrile Friedrich Hakelile ultimatiivse nõudmise sõlmida garantiileping Nõukogude Liidu tingimustel. Päts arutas sageli Nõukogude saadikuga sise, välis ja majanduspoliitilisi küsimusi. Ta jagas teavet valitsuse liikmete vaadete ja seisukohtade suhtes. Mitmes vestluses iseloomustas Päts üksikasjaliselt oma poliitilisi vastaseid. Detsembris 1928 tuli võimule sotsialistidest, tööerakondlastest ja kristlastest koosnev valitsus. Riigivanemaks sai sotsialist August Rei. Uue valitsuse üheks esimeseks sammuks sai püüe korraldada majandussuhteid Nõukogude Venemaaga. Just venelaste abiga tuli Konstantin Päts tagasi poliitikasse. Oluline roll Pätsi Eesti poliitilisse ellu tagasitulekul oli 1929. aasta Eesti Nõukogude Liidu kaubanduslepingu sõlmimisel. Seni olid Eesti Nõukogude kaubanduslikud suhted tuginenud Tartu rahulepingule. Asjad aga oli Pätsi, Renningu ja idakaubandusest huvitatud seltskonna lobi. Just nemad tegid Moskvale ettepaneku uue kaubanduslepingu sõlmimiseks. Venelased leidsid, et sellisest ettepanekust tuleb kinni haarata. Moskva teadis hästi Pätsi majandushuve. Nõukogude allikad märgivad, et Päts oli Eesti krediidipanga ja Ilmarise suur aktsionär. Ta tahtis saada tellimusi Ilmarise tehasele ja suurendada oma dividende krediidipanga aktsionärina. Eesti delegatsiooni juhina soovis Vene välisasjade rahvakomissariaat näha just Pätsi. Saadik Petrovski isiklikult tegi Pätsile ettepaneku hakata läbirääkimisi juhtima, ning esitas sellise sooviga välisminister Jaan Lattikule. Nii ka sündis. Majandussuhetes Nõukogude Liiduga oli Eesti poliitikute enamusele selge, et lepingust pole midagi oodata. Mitmed Eesti poliitikud küsisid läbirääkimiste käigus konkreetselt, kui palju kaupu mõtleb Nõukogude Liit Eestist osta ja kui palju müüa. Nõukogude pool ei nõustunud sellest rääkima. Kõige hullem nende läbirääkimiste juures oli see, et Päts informeeris läbirääkimiste ajal venelasi pidevalt sellest, kui kaugele on eestlased nõus järeleandmistega minema. Kui see pole reetmine, mis see siis on? 17. mail 1929. aastal kirjutati kaubanduslepingule alla. Teadupärast tegutses Eestis veel naftasündikaat, kui Nõukogude Liidu eesõigustatud kaubanduslik organisatsioon, mis müüs siin Nõukogude naftasaadusi. 1928. aasta alguseks tekkis Moskvas mõte selle naftasündikaadi muutmiseks Eesti Nõukogude segaaktsiaseltsiks. Miks nii? 1929. aasta veebruaris kirjutas saadik Petrovski oma ettekandes. Sõpruse eest peame Eestile sama palju maksma kui igale teisele kodanlikule maale. Olen sügavalt veendunud selles, et Poola poolt on ära ostetud Postimees koos oma toimetaja Tõnissoniga, aga meie esitame siin erinevatele isikutele küllalt suuri nõudeid, aga seni pole kedagi ära ostnud. Selles suhtes tuleb endale kindlalt aru anda, et riiklikud huvid mängivad meie naabrite juures tähtsusetut rolli. Ja see, mis otsustab, on peaaegu alati isiklik huvi. Ja nüüd küsib autor taas. Kas sel aastal on juba midagi teistmoodi? Taas tegi Moskva panuse Pätsile. Algasid läbirääkimised. Seejuures nõudis välisasjade rahvakomissariaat erilise ettevaatuse rakendamist et Eesti avalikkus asjast teada ei saaks. Läbirääkimised Pätsi kaasamiseks naftasündikaadi töösse kestsid kogu 1929. aasta. Dokumentid näitavad, et Päts ise oli seejuures asjast väga huvitatud. Pätsi kui juristkonsulti ametisse vormistamiseni jõuti 1930. aasta märtsis, kui Petrovski asemele sai uueks nõukogude saadikuks Fjodor Raskolnikov. Muide, tegelikult oli see suuresti Pätsi teene, et Nõukogude Liidu suursaadikuks Tallinnas sai Raskolnikov. 1919. aastal oli Raskolnikov juhtinud Eesti vastu tegutsenud punalaevastiku ja siin vangi langenud. Seetõttu leiti Eesti välisministeeriumis, et selline mees ei kõlba saadikuks. Pätsi lobitöö Eesti poliitikute seas ja Vene ähvardused Eesti-Vene majandussuhetele kriips peale tõmmata võimaldasid Raskolnikovil asuda ametisse. Raskolnikov oli hiljem saadik Taanis ja Bulgaarias. Kui teda 1930. lõpul Moskvasse tagasi kutsuti, aimasta ette vahistamist ja põgenes Prantsusmaale. Raskolnikovi ettekandest. Saabus Kašintsin. Ta oli täna olnud Pätsi ja Puhki juures. Päts ei suutnud varjata oma rõõmu küsimuses, mis puudutab tema kaasamist juristkonsuldina, ja selles, et ta hakkab saama palka $4000 aastas konsultatsioonide eest. Tegemist oli väga suure summaga. Umbes 18,000 krooniga, mis vastas Eesti Berliini saadiku aastapalgale. Kuidas käis maksmine? Esialgu võttis Pätsi palga vastu renning. Päts aga oli Puhki rohkem usaldama hakanud ja palus palk saata Puhki kaudu. Raskolnikov ei usaldanud Puhki, kuna Eesti kaumadustööstuskoja juhatuse esimees Joakim Puhk oli olnud 1928. aastani Nõukogude Liidu ja ka Pätsi äge vaenlane. Puhk oli õigustatult pahane selle peale, et Nõukogude kaubanduslik esindus ei tasunud Eestis tegutsedes Eesti riigile makse, mis võimaldas kaubelda odavamate hindadega. Puhk algatas Eestis suure Nõukogude Liidu vastase kampaania, mis avaldas mõju isegi Lätile ja Leedule. Juba 1927. aastal hakkas Moskva mõtlema, kuidas saaks Puhki mingi temale kasuliku tellimuse või soodustuse abil neutraliseerida. Lahendus leiti. Oktoobris 1928. aastal andis Moskva Puhkile Nõukogude soola monopoolse müügiõiguse Eestis. Oktoobris 1930 tegi Moskvaga kavala käigu ja teatas, et segaaktsiaseltsi loomine ei õnnestu. Moskval polnud mingit tahtmist kasumit jagada. Tale piisas, et Päts oli juristkonsult ja võttis vastu tasu. Et Puhk peaks oma nõukogude vaenulikkuses piiri ja tema himu raha järele saaks rahuldatud, otsustas Moskva võimaldada tal müüa teatud kogus nõukogude naftat Eesti turul. Nüüd ei tohiks enam olla üllatuseks tõsiasi, et just Konstantin Päts oli see, kes informeeris Vene poolt mitme Eesti panga lähenevast pankrotist. Nii et Venema esindajad jõudsid õigel ajal oma raha pangast välja võtta. Ja taas küsiksin, kas sel aastal käivad asjad teisiti, kas midagi on juba muutunud? Kui kaua Petsile maksti, pole veel täpselt õnnestunud välja selgitada, kuid naftasündikaadi lugu kajastub dokumentides kenasti 1933. Aasta lõpuni. Muide, Nõukogude Liidu kurikuulsa julgeoleku ülema Lavrenti Beria asetäitja Pavel Sudoplatov kasutab sõna värbas, kui kirjeldab Nõukogude salaluure Tallinna residendi Aleksander Jakovlevi suhet Pätsiga 1930. Aastal. Moskva pidas seda tõeliseks triumfiks. Sudoplatov väidab mälestustes, et Päts oli Nõukogude Liidu palgal kuni 1940. Aastani. Samas Nõukogude naftasündikaat lõpetas tegevuse 1933. Aastal. Võrdluseks. Arhiivi andmete järgi pakkus Moskva samal ajal rahalist salajast lepingut Nõukogude naftasündikaadi nõustamise sildial ka Soome tollasele peaministrile Kajanderile ja Soome suursaadikule Moskvas, kuid mõlemad keeldusid. Presidendi valimisi Eestis pidas Moskva väga oluliseks. Otsustati iga hinna eest toetada Pätsi ja kompromiteerida vastaskandidaate. Juhistes Tallinna saatkonnale rõhutas Moskva. Kuna Laidoner mängib faktiliselt inglise peamise agendi rolli Eestis, oleme huvitatud Pätsi võidust valimistel ja võimaluse korral peame osutama talle abi. Ja 1934. Aasta jaanuaris määras Moskva Tallinnasse uueks saadikuks Aleksei Ustinovi. 14. juunil 1934 pöördus välisasjade rahvakomissari abi Stomonjakov kirjaga Stalini poole, milles meenutati talle 1934. Aasta veebruaris poliitbüroos toimunud arutelusid. Mõni kuu tagasi määras poliitbüroo spetsiaalse summa ostudeks Eestis, selleks et toetada Pätsi Laidoneri vastu ja sellisel moel kindlustada meie mõju Eestis. Välisasjade rahvakomissariaat andis Pätsi palvel käsu otsida Nõukogude arhiividest üles need dokumendid, mis näitaksid tema revolutsioonilist tegevust 1905. Aastal. Vabadussõjalaste liitu pidas Moskva fašistlikuks organisatsiooniks, kuid selle võimule tulekut ei välistatud. Saatkond sai käsu luua kontaktid vabadussõjalaste juhtide Andres Larka ja Artur Sirguga. Viimased lubasid kohtumisel saatkonna esindajaga, et võimule saamise järel nad järgivad Nõukogude Liidule soodsat neutraliteeti. Moskva seda siiski ei uskunud ja kiitis heaks Pätsi kava riigipöörde teostamiseks, kuid oli vastu Johann Laidoneri kaasamisele. Päts oli sunnitud väitma, et ei saa korraga lahti öelda Larkast ja Laidonerist ning peab valima ühe kahest halvast. Pärast 12. märtsi riigipööret avaldas Moskva saadikus Ustinovile saadetud kirjas lootust, et järgnevalt kõrvaldab Nõukogude Liidu vana sõber ka Laidoneri. Hiljem polnud venelased rahul, et Päts ei suutnud või ei tahtnud Laidoneri kõrvaldada. Laidoner istus Eesti kiviõli nõukogus ning tema otsused olid 1930. teisel poolel kõik Saksamaa kasuks. Just Laidoneri eestvõttel peeti ametliku neutraliteedi varjus sõjalisi läbirääkimisi Saksamaaga. Arhiivimaterjalidest on veel selgunud, et August Rei, Karl Ast ja teised sotside liidrid sõlmisid 1933. aastal venelastega kokkuleppe, et annavad nõukogude saatkonnale vapside kohta informatsiooni. Samas on see mõistetav, kui silmas pidada, mis juhtus sotsidega Saksamaal ja kõigele krooniks. Vene Tallinna saatkonna dokumentidest on selgunud, et Eesti kommunistidele ei saavat loota, kuna nad on sügaval põranda all ja ei tea isegi täpselt, kes nende partei liikmed on. Muide, Moskva ostis üles ka Läti ja Leedu poliitikuid. Lätis püüti 1923. aastal ära osta toonast välisministrit Meirovicit. Selleks pakkus Moskva talle ülisoodsat tehingut Riias asunud nõukogude väliskaubandusoperatsioone vahendava transiitpanga kaudu. Meirovic ei nõustunud. Kuid Karlis Ulmanisega tehing õnnestus. Leedus toimus riigipööre 1926. aastal. Antanas Smetona ja Augustinas Voldemaras alustasid riigipöörde teostamiseks vajalike konsultatsioone juba 1923. aastal Nõukogude saatkonnaga. Smetona toimetatavat ajalehte Tautos Vairast finanseeriti $400 kuus. Avaldatavad artiklid kooskõlastati Nõukogude saatkonnaga. Veebruaris 1926 märkis saadik Sergei Aleksandrovski rahuldusega, et pole patt maksta tõelisele natsionalistile Smetonale $200 kuus. Vaikival ajastul peetud avalikes kõnedes olid Eesti juhid korduvalt deklareerinud valmisolekut osutada relvastatud vastupanu mis tahes vaenlase vastu. Näiteks veel 3 päeva enne Molotov-Ribbentropi lepingu sõlmimist teatas Päts avalikus kõnes. See poleks enam Eesti mees ega Eesti naine, kes siis kahtlema lööks, kui on vaja oma kalli kodumaa eest võitlusse asuda. Heiki Kortsberg, eestlase saatus, teine raamat. Ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta, ei mäleta.